Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aiz Tomsona studijā. No dažādas interesantas ziņas ir sasniegušas mūs šajā nedēļā. Līgums ar Lufthansa par Air Baltica 10% akciju iegādi ir parakstīts. Tātad pagaidām par 14 miljoniem. Tad Lufthansa tiks pie vietas Air Baltica padomē. Vēl viens pārrautais kabelis ir Baltijas jūrā, tikai nu šoreiz tas arī tiešāk skārs Latviju. Zviedrās aizturējuši iespējamo vaininieku. Ir jārunā arī par Latvijas bankas prezidenta meklējumiem. Es mēģināšu pateikt, kur nedēļa pēc kārtas mēs par to runājam, bet koalīcija nu, no sava kandidāta ir atteikusies. Tur nekas nesanāca. Spīd atkal Mārtiņam Kazākam. Ir arī daži cits vērā ņemam ziņas, ko pārunāt. Kā jau piekdienā studijā šeit ir mani kolēģi žurnālisti, savukārt pētnieks pārstāv Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektors Mārtiņš Pričins. Sveiki!
Labdien!
Nu, tad no žurnālista Saimas Māra Lībeka, Latvijas avīze, Anita Daugšta, TV 24, Laumas Pridzāna žurnāls Sestdien un TV 3.
Labdien!
Nu, tātad Lufthansa 14 miljoni par Air Baltica akcijām. Nezinu, laba, slikta ziņa, Māra?
Domāju, ka tīra laba ziņa. Tīri laba, tāpēc, ka tās akcijas pēc tam kotēs biržā un tā vērtība akcijām augs, jo savādāk, ja nebūtu nekas, ja. Un es domāju, ka Lufthansa uzņēmumam, viņam jau interese, nu, liela bija par to jau pagājušajā gadā, ka noslēdz to līgumu uz 3 gadiem par lidmašīnu nomu. Ja, un no vasaras varēsim lidot ar zem, es saprotu, ar zem Lufthansas vārda ar Air Baltica lidmašīnām. Tā tas ir domāts.
Nu, varbūt. Tas arī vēl tāds jautājums.
Bet līgums ir noslēgts.
Līgums vispār pats par sevi, jā. Nu, pagaidām. Nu, daži raizējās, ka par lētu 14 miljonu tas ir tāds nekas.
Lita. Nu, es domāju, ka jāskatās tā ziņa kopumā. 14 miljonu, protams, ka ir par lētu, bet... Šeit jāskatās kopējais tās ziņas konteksts, ne tikai tas, kāda ir šī summa, jo pretējā gadījumā, ja šāda strateģiskā investora nebūtu, nu, tad situācija būtu visam bēdīga. Un ja tā ir Eiropas lielākā aviosabiedrība, kas ir ar mieru kaut vismaz kaut kādā veidā ar savu vārdu ienākt. Šeit Latvijas Nacionāla aviokompānija, es domāju, ka tā ir pozitīvi vērtējuma ziņa, un tur nevajadzētu tagad sameklēt visas tās pārējās ūtas. Ļoti interesanti, protams, kas notiks tajā 11. februārī, kad tiks ievēlēta jaunā padome, vai šī padome ņems vērā, piemēram, tos vēlējumies, ko ir izteikuši dažādi politiķi attiecībā uz Martinu Gausu un avies kompānijas valdi. Nu, tas ir jau tāds cits jautājums. Nu, otrkārt, kā sekmēsies tā, cik tad drīz visu laiku jau tik atlikts, tik runāts visu laiku par to, kad būs tā IPO procedūra un tūliņ tās akcijas kotēs un viss notiks, un tas tik atliekās. Tā kā, nu, tas arī ir jāsagaida. Protams, arī ir tas, ka, nu, tie valsts kreņķi būtībā par naudu nemaz nebeidzās saistībā ar Baltiku. Nav jau tā, ka mēs nu, tagad visi nodokļu maksā tā atvieglot. Nu, tagad lai Lufthansa par to.
Vēl 90% ir mūsējā.
Par ļoti patika. Pirms brīža brīvajā mikrofonā bija tas salīdzinājums par saimnieku, kurš baro gotiņu un visu laiku tikai baro un lopiņš kā ir kāns, tā ir un piens aiziet citiem. Man liekam, tajā vērtējumā gribētos būt ļoti piesardzīgai tā iemesla dēļ, ka ļoti daudz detaļas nav zināmas šobrīd vēl gan viss jau, ko kolēģi pieminēja, gan tie līguma nosacījumi līdz galam nav skaidri, un tur jau ekspertu vidū jau arī bija šie viedokļi par to, ka pagaidām nevar pateikt, vai tas būs izrādījies priekš Lufthansa ļoti lēta biļete uz Air Baltica vai Air Baltica ļoti izdevīgs risinājums, kā dabūt kaut kādu stabilitāti. Tā kā es domāju, ka jā, ka ir jāsagaida birža, ir jāsagaida mazliet tālāk notikuma attīstību, lai varētu nu, tiešām tādu, varbūt, drusku tādu detalizētāku vērtējumu par to darījumu pateikt.
Bet tajā sabiedriskajā noskaņojumā, man liekas, arī šobrīd tāds, nu, tāds dažādi sajūti.
Nu, neskaidrība, un jā, man liekas, nepareizē uzsvaru likt, jo patiesību sakot, tas vienkārši ir kā tāds labs signāls, ka lūk, mums ir nosacīta aizmugure. Tad mums ir kāds, kurš grib ar mums strādāt kopā. Mm. Un attiecīgi, bet tas arī neko daudz varbūt negarantē. Es teiktu, ka varbūt izslēdz tos super negatīvos scenārijus, bet arī, ja būs pavisam, kas nu, tie ir tikai 14 miljoni, tās nav milzīgas investīcijas avio nozarē. Tāpēc
es domāju... Lufthansa nebankrutēs, ja gadījumā kaut kas aizies
netā. Viņi, es nezinu, kāpēc viņi nav bijuši klāt, jā, jo varbūt tā teikt, nu, esam formāli kaut kur, bet ne jau publiski. Ja? Nu,
tas arī ir tāds signāls, kas
tas ir
aizdomīgi
jautājums. Jā, ka, nu, kad nav neviena pārstāvja, kas šādā brīdī, kad par to tiek paziņots, varētu ierasties.
Vismaz formāli tā vismaz ir, nu, ja nu kāds pārstāvs, bet nu, varbūt tam nav jāpievērš tik liela uzmanība.
Nu, relīze izplatīja, gods godam, Lufthansas mājas lapā arī bija.
Nu, bet kopumā jau ilgi ļoti meklēja, nu ļoti ilgi. Liekas, tos investori meklējumi cik gadu gadiem gājuši. Vismaz beidzot kaut ko atrada.
Nu, bet tad jau ir jāpriecājas vienkārši, ka kāds tomēr ir nu, piekritis tie meklējumi. Beidzās ar kaut kādu rezultātu. Nu, tikpat labi varēja neviens nepiekrist.
Varēja iet kā Latvijas Bankas prezidenta.
Jā.
No, tur būtu sāpīgāk nekā Latvijas Bankas prezidenta kopumā, bet... Nu, kopumā tagad mēs varam droši sacīt, ka vismaz publiskais akciju piedāvājums būs. Tas vairs nav jautājums.
Jo... Tas nav jautājums. Ne, nu, saistībā ar visu to negācīju gūzmu, kas saistījās ar Air Baltic, nu, tur jau ir tas lielākais sabiedrības teiksim, tā, pārdzīvojums un aizvainojums ir par to milzīgo norakstīto nodokļu maksātāju naudu, būtībā norakstīto nodokļu maksātāju naudu. Un šāda lēmuma brīdī. Un viņi, protams, ir izskaidrot garu un plašu, un kāpēc tā notika un ko, bet tie jau vienalga bija saistīti ar aplamiem, piemēram, aplamiem Covid-laika lēmumiem. Jā. Tur bija vesela virkne iepriekšējo kļūdu, kas rezultējās šajā norakstīšanā. Un es domāju, ka nu, tas ir gandrīz kā anekdotē, ka karotīts atradās tās sudraba, bet rūktums te paliek.
Nu, ir taču padome, kam vajadzēja to redzēt. Un, ja tas Vaska kungs strādā 10 amatos. Tad tur bija brīva rīcība, tur varēja rīkoties kā tīka valde, ja? Neviens tur viņus neuzraudzīja.
Nē, nu ir skaidrs, ka, protams, to arī nevar noliekt. Tas, kad sākās Covid, tur nobruka visi plāni visām avio sabiedrībām, visā pasaulē. Nu, neviens jau nereiķinājies, ka apstāsies lidojumi vai ne, un droši vien jau Air Baltic pavisam nepriecājās par Latvijas stingro nostāju slēgt pavisam visu. Nu, ja mēs jau zinām, ka cits Rietuma Eiropas valsts tā nelēm, tā kā politiķa atbildība arī tajā pašā ir, tur ir maks arī no paša politiķa puses, bet būtu jau interesanti kādreiz tādu skaidru matemātiku salikt, kā būtu, ja mēs būtu ļāvuši ar Baltiku bankrotēt un nebūtu. Un kā ir tagad? Mēs varēs kādreiz tādu?
Es domāju, ka tur tāda matemātika īsti nav iespējams, jo tas jau nav tikai par tiem miljoniem. Skaidrs, ka tas, ka mums ir nacionālā avio kompānija, ietekmē gan ekonomiskos procesus, gan daudz un dažādas lietas. Nu, es domāju, ka tik vienkārši to izsvērt nevar, noliekot blakus divas ailes. Bet skaidrs, ka kļūdas ir pieļautas un skaidrs, ka gribētos, lai tas process tālāk virzītos tā mazliet raitāk un varbūt ne ar tik daudz jautājumiem, kā tas bijis līdz šim.
Un būs tie būs vajadzīgi tālāk ieguldījumi, nes ko tas, kā mēs to uztversim?
Nu, es domāju, tie, kas saprot, tie arī, kas stāsta, arī TV3 žurnālisti arī saka, ka būs ieguldījumi vajadzīgi un nu, tas ir tas jautājums, kāpēc, nu, teiksim tā, nu, nestāstas, nu, sabiedrībā jau var īsti pateikt, es domāju, vismaz kaut ko, bet tās intervijās, ko mēs dzirdam, man šķiet, nu, ir tā aizrunāšanās ar birokrātiskajiem vārdiem, nevis, nu, principā, cilvēciski izskaidrot, bet laikam negavēlas atzīt kļūdas, vai arī varbūt pašiem nav īsti pārliecības par nākotni, kas varētu arī tā būt, jo, nu, tas tā vērtība galu galā, kad izies tajā tirgu, nu, laikam nav īsti prognozējums.
Nu jā, neviens jau nezin, kā ļaudis noreaģēs.
Un patiesībā sakot, tas, kas notiek ar kompāniju pēdējo pusgadu laikā, nu, īsti neveicina to augstāko vērtību, ja? Tur dažādas sīkas kļūdas, lielākas kļūdas, nu, tas ietekmē to reputāciju. Arī to starp Latvijas sabiedrības skatījumā un dažādu citu cilvēku, kas, nu, vēsta, kas tur ir slikts, nav slikts, un kaut kā tā pēcgarša varbūt nav tik laba. Lai gan varētu būt labā.
Es domāju, ka jautājums par papildus ieguldījumiem ir nevis ja,
bet cik un kad.
Cik un kad. Un tas ir šis jautājums, bet šobrīd šiem papildus ieguldījumiem ir parādījies vismaz kaut kāds pozitīvais fons. Ja pirms tam bez šāda te investora šādiem ieguldījumiem būtu nu, vienkārši, domāju, tas kopējais fons būtu vienkārši graujošs. Šobrīd tam ir kaut kā, to var nu, respektīvi viņus var attaisnot.
Nākamais temats pārautais kabelis. Tad izstāst pagaidām Krievija turpina savu sabotāžu. Jums skaidrs, ko viņi iegūst ar šo visu?
Rada tādu stresa atmosfēru nepārtrauktu spriedzi. Es domāju, ka tas ir tieši tik vienkārši vispirms, kas ir tur vēl tālāk kaut kādi apstākļi, jau droši vien garāka diskusija un analīze. Bet tas, ko man gan gribētos teikt, šoreiz jāatzīst, ka acīm redzot, amatpersonas mazliet tomēr mācās no kļūdām, jo tik ātra un tiešām raita komunikācija, kāda bija šajā gadījumā cepur nost, visas amatpersonas, kurām zvanīja un mēģināja no viņām dabūt kaut kādus komentārus, bija gatavas uzreiz arī komentēt, bija gatavas atbildēt uz jautājumiem, skaidrot, kas
brīvdienā. Tā bija nedēļas nogalda.
Jā, tas bija arī svētdiena, jā, un bija gatava atbildēt uz jautājumiem, tā kā vismaz no tās puses, no manas puses pilnīgi noteikti pārmetumu nav. Šoreiz tas tiešām bija labā līmenī. Otra lieta, kas man laikam, kas man šķiet tāds pozitīvs signāls tajā visā situācijā, ir arī tas, ka amatpersonas varbūt negaida tikai šos risinājumus nu, tādā ilgtermiņā. Tajā brīdī, kad tiek saprasts, ka kaut kāds viens dokuments, kas tur, teiksim, nosaka tur tās tiesības vai kā īsti nav labojams ātri, tad tajā brīdī ir šis paziņojums par to, ka ir vajadzīgas arī šaurākas sarunas, ka vajag runāt reģionu līmenī, ka vajag runāt atsevišķām valstīm savstarpēji un meklēt risinājumus. Un tas priekš manis, man šķiet tāds labs signāls, ka tiešām uzreiz ir vismaz tā sajūta līmenī ir tā pārliecība, ka kaut kas tiek darīts. Kādi tie risinājumi tiks atrasti un kā tas tālāk tiešām būs, jo, protams, ka tam uzsvaram vajadzētu būt uz to, ka mēs ne tikai spējam ātri salabot pārrautus kabeļus, bet ka mēs spējam arī novērst to, ka viņi vispār tiek pārrauti. Tas, kā šie instrumenti tālāk strādās un vai tur tiks atrasti tie risinājumi, tas jau ir tas nākamais jautājums, bet tas, ka tā reakcija bija gan ātri šajā reizē, tas, man liekas, ir tāda...
Nu, sakrīt jau, protams, radījā to, ka pagājušā nedēļā NATO paziņoja un aizsūtīja savus kuģis misijā sargāt, un tad arī uzreiz pārrāva ar visu sargāšanu. Tā kā, nu, tā iespēja nosargāt droši vien ir nosacīta.
Ja tu vaicā par Krieviju un par to, tad es domāju, ka šāds te rīcība turpināsies gan ar šādiem te gadījumiem, kad tiek pārrauta kabeļi, jo patiesībā tas, ka tur atrodas NATO vai jebkāda kuģi, viņi neredz, kas notiek zem konkrētā kuģa apakšā un kādas darbības tiek veiktas. Es domāju, ka tur tiešām tiks testēts rīcības reakcijas ātrums, spēja maksimāli ātri novērst bojām, vienkārši viņi... Es pieņemu, ka tomēr visas dienas tiks uztrenēt līdz līmenim. Jau bija šis Somijas gadījums, un Somijas gadījums ir daudz nopietnāks, jo tur remonta darbi turpināsies līdz septembrim, un šeit ir skaidrs, ka tas turpināsies, un tajā ir jāiegūd visi maksimālie resursi. Es domāju, ka būs arī šie dronu incidenti, jo uz tiem, diemžēl, Latvijas gadījumā reakcijas ir bijušas, teiksim tā, provokāciju veicinošas, proti aizbildināšanās ar instrukcijas vai vēl kaut ko tam līdzīgi, nu, es nezinu, vai vārds nožēlojam šeit būtu tā kā piemērojams, es domāju, ka tas vispār ir ārpus jebkādas kritikas šāda te reakcija, arī neskaidrība ar to, vai par šo būtu vispār jālēma parlamentā, vai jāmaina kaut kādi likumi. Nu, es nezinu, vai jāpieņem likums par veselo saprātu, man vienmēr kaut kā šķits, ka nu, pat ja pieņems to likumu par veselo saprātu, nu, taču vienalga veselam saprātam jādarbojas neatkarīgi. neatkarīgi no tā, vai ir vai nav likums.
Varbūt tajā kuģa lietā mums labāk iet tieši tāpēc, ka tur mēs neesam vieni. Tur ir Somija, Zviedrija, viņi mums kaut kā
tas
iedvesmo, stimulē.
Tas arī parāda to, ka valsts ir spējīgs sadarboties, jo momentā te jau, pat jau minēja par to, ka notika momentā sazvanīšanās ar Zviedrijas iestādēm, jo tas ir Zviedrijas ekonomiskajos ūdeņos, tas nav tajos starptautiskajos ūdeņos, kur arī ir sarežģītāk tiešām tā kuģošanas likumdošana un tamlīdzīgi, bet šeit ir Zviedrijas ekonomiskā ūdeņa, un tad uzreiz šo situāciju varēja risināt arī operatīvi tādā, tādā ziņā, un es saprotu, ka visai drīz jau tas kabelis būs atkal atjaunots.
Cerams, sakot, gatavoties.
Interesanti atcerēties to vēsturi. 23. gadā Ķīnas kuģis pārauga gāzes vadu, 24. gadā, laikam, kaut kādā rudens pusē Ķīnas kuģis divus kabeļus pārauga, Eiropas Savienība klusēja. Ja? Un tad Somija sāk rīkoties un ļoti operatīvi arestēja kuģi no 24 tiem komandas locekļiem, 8 krimināla apsūdzība, ja kuģī 35 tonnas benzīna, kas no Kuka salās bija reģistrēts un devās no Krievijas uz Turciju. Tas kuģis ir arestēts un īstenībā virzās uz to, ka to kuģi varēs savākt, izmantot metālūžņos, tonnas 3-5 benzīna arī varēs savākt, un Soma parāda, kā jārīkojās.
Izdevums ja? Varēs sekt.
Un izdarīt tiesības starptautiskajos jūras noteikumos. Ja? Tad grozījums vai uzlabojums starptautiskajos jūras noteikumos, kā ir jārīkojas šādos gadījumos. Un tas vienkārši tas primārais iedzīt bailes, ka mēs varam, ka būs šādas sekas, un tad arī iespējams tiks izgudrot jauni veidi, ja? Kā atkal izdarīt jūrā to vandālismu savādākā veidā, bez enkuriem, ja? Un tad atkal būs jādomā kaut kādu paņēmienu, kā to ierobežot. Es domāju, ka Krievija jau neaprobežosies ar to, ja? Šis veids ir atklāts, un tagad ķeramies pie zemūdenēm kaut kā tam līdzīgi.
Jā, tā ir, man liekas, uzturēšana tonusā. Tiešām, un ja tur kaut kāds neizdarības ir, tad atkal baiļu veicināšana. Atsevišķi gadījumi tiešām rada jautājums par mūsu, kā mēs pēc protokola, kāds mums ir tas protokols, ko mēs darām. Savukārt pārējās, varbūt tur, kur tiešām tā reģionālā sadarbība ir labāka, un attiecīgi arī risinājumi varbūt varētu būt tie reģionāli. Man šķiet tieši mūsu reģions šobrīd arī saprot tā drošības apdraudējumu iespējamo apmēru, līdz ar to arī tā sadarbība dažādos līmeņos notiek.
Te tādā ziņā pieminētie Zviedrijas teritoriāli ūdeņi, Zviedrijas reakcija arī bija ātra ar visu aizturēšanu. Tādā ziņā jāsaka, ka varbūt, es nezinu, kā būtu, ja būtu tikai mūsu ūdeņi. Es nezinu, vai grūti spriest. Tur, man liekas, policijas sākumā tie pirmie paziņojumi tādas šaubas raisīja. Kaut kas ir mainījies. Ejam pie mūsu... Man liekas, Mārtiņ, tu arī par Latvijas Banku esam šeit runājuši ar tevi.
Esam
arī.
Katru reizi es atnāk, jā, nebūs.
Tagad tātad Sadiņš Purgaila gandrīz kļuva par vadītāju Čušs. Tev ir skaidrs?
Es rūpīgi izskatīju tos paziņojumus, piemēram, premjerministras paziņojumu, kad viņi atcēla šos te parakstus un tad meklēja šo jauno kandidātu. Tur neparādās, kas ir tas iemesls, kāpēc viņi nedar. Un līdz ar to rodas kognitīvā disonance, kāpēc tagad tad Mārtiņš Kazaks dara. Mm-hmm. Ja? Tiešām, un arī publiski, kas ir tie kritēriji, tad nevainojuma reputācija un gatavība uzreiz startēt. Es domāju, visi uzvārdi, kas izskan, teju visi varbūt, ja? Tad dar. Līdz ar to šie kritēriji neskaidri, tur ir kaut kādas citi aspekti. Un tie ir politiskie aspekti, par kuriem vienkārši nevēlas partijas runāt un neveicina caurspīdīgumu. Ilgāka ņemšanās uzreiz uzkarsē arī cilvēku prātus.
Bet kas tie politiskie aspekti ir?
Uzsvars ir uz centieniem, tātad, ka tas ir vienots koalīcijas lēmums, taču acīm redzami viens vai otrs kandidāts varbūt ir vairāk pietuvināts kādai partijai. Es nesaku, ka kāds tur kas galā bija, bet tie, kas izskanēja un varbūt nenonāca nemaz līdz tiem gala uzvārdiem. Ja? Un varbūt tā ir tieši vēlme, ka tad mēs kopīgi, tā, tas ir arī principā koalīcijas varbūt noturēšanas jautājums, un kad ir kaut kāds piekāpšanās. Un tas, kas izskan, piemēram, vakar Latvijas Latvijas avīzes rakstā, ja Inā Regla. Tad tur arī interesants versijas, tad kurš tad ir vainīgs, kurš kuru nesaklausīja, kurš tur teica, ka mēs tikai tā daļēji piekrītam vai nepiekrītam. Nu, tur ir dažādas versijas un dažādas personālijas.
Tev ir māra skaidrs, kas tur nu, notiek?
Man šķiet tā, Mārtiņš Kazāks, kā zināms, ir politiski neitrāla persona visiem, ja? Viņš arī raidījumā viens pret viens stāstīja, kā viņš iet pie premjerministrs ar saviem priekšlikumiem, kā uzlabot ražīgumu, kā celt ekonomiku. Priekšlikumi vispār netiek nu, ņemt vērā, ja? Arī par to pensiju līmeni otro. Un jāreiknās ar to, ka tātad Latvijas bankā ir tāda, viņi ir kopā padomu veido 7 locekļi, ja, un 4 no tiem, kurus pats prezidents izvirza un saima apstiprina, ja, tās ir diezgan svarīgas personas, bet labam tur ir 3, un vienai tai personai beidzās pilnvaru laiks pavasarī. Un es domāju, ka tas ir arī politiķiem ļoti saistījoši, jo tieši bankas prezidents izvirza šos padomus locekļus, ko pēc tam apstiprina nu, saima. Domāju, ka viņiem vajadzīgs ir tāds, nu, varbūt tagad beidzot apstiprinās Kazāk, jo vien baigais strupceļš vairs nav, kur līst, ja? Bet, nu, principā viņi meklēja cilvēku, kas būtu vairāk pietuvināts, ja, viņiem, jo, nu, kā mēs redzam, viņš ir absolūti neitrāls un absolūti ieinteresēts tajā, lai Latvijas banka attīstītos, ja, tāpēc es domāju, arī viņš piekrita šai reizei neatteica, tāpēc, ka viņam ir svarīgs tās valstiskās intereses, nevis kaut kādas tur personīgas vai politiskas intereses. Un tās spēlītas viss bija, manuprāt, tieši šī iemesla dēļ, ka no viņa ir atkarīgs arī šīs tālākās padomas locekļu.
Kas tajā padomē ir tāds, ka nu, politiķiem, nu, tu neesi pirmā, kas izsaka šīs aizdomas, sakot, ka izskatās, ka aiz visa stāv interese par Latvijas bankas padomas.
Nu, viņam tās pašas funkcijas visiem vienāds, tur apmēram 17 dažādas, ja, kur arī politiķi ir ieinteresēti, ja, komercbanku lietās, nu, un pārējos jautājumos, kas tur parādās, tas nav tik viennozīmīgi. Paskatāmies iepriekšējo bankas prezidenti, ja, un rīcību un darbību.
Labi, Anita.
Es domāju, ja mēs runājam par procesu, tad procesa nenoteiktību un tādu muļāšanos, kas grauj būtībā politisko procesu autoritāti kā tādu un arī pašu politiķu autoritāti kā tādu, izraisīja jaunās vienotības iekšējā, es negribu lietot vārdu sašķeltību, bet iekšējās domstarpības par to, kam būtu bijis jābūt Latvijas bankas prezidenta amatā, un tas notika nevis tagad, bet tas notika jau krietni brīdi pirms beidzās Kazāka pilnvars. Proti, es domāju, ka diezgan, lai arī tas tika publiski, teiksim, tā noliegts, bet es domāju, ka bija ietekmīgi politiķi jaunajā vienotībā, kuri vēlējās paši iesaisties Latvijas bankas prezidenta krēslā, un viņi izdarīja pilnīgi visu, lai šo procesu, teiksim tā, samudžinātu brīdī, kad saprata, ka tas varētu nu, vienkārši neizdoties. Tālākie notikumi, šeit ļoti daudz tika vainota Evika Siliņa saistībā ar šo, ka tur premjeras autoritāte, tam līdzīgi, ka viņai vajadzēja uzņemties. Nezinu, nedomāju, jo vispār ir jāizvirz politiķiem saimā un kāpēc mēs pēkšņi sākām runāt par premjeru, tāpēc, ka mums vispār tie varas teiksim tā, tie varas mehānismi ir ļoti stipri pārvirzījušies uz valdību, jo agrākos laikos ar to tīri nodarbojās, piemēram, ja tiešām Evika Siliņa būtu izdomājusi, ka, piemēram, vajag tur būt, es nezinu, Mārtiņam Kazākam, es nezinu, kādam Jānim Pētersonam, nu vienalga kādam, tad tam cilvēkam, kuram vajadzētu iet pie citām koalīcijas partijām, pie opozīcijas partijām pie maksimālā, teiksim tā, plaša politiķu loku un jāpanāk kaut kāds konsens par šo te konkrēto cilvēku būtu bijis jaunās vienotības frakcijas priekšsēdētājs. nevis sevi ksiliņu skraidīt pa saimas gaitiņiem, vāgdam parakstus. Ja. Tas ir stāsts par to, ka jaunās vienotības frakcijai, frakcijas vadībai vajadzēja uzņemties visas šīs funkcijas, un viņi to nedarīja kaut kādu iekšēju, savu iekšēju iemeslu dēļ. Tālākā procedūra jau ar ZZS, kura izdomāja uzņemties šo iniciatīvu. Protams, ZZS aizgāja lielajā spēlē, nolamjot parādīt, ka viņa koalīcijā nav tas, nu, tas tāds, es nezinu, kā lai to sauc.
Piedēklis.
Mazais brālīts, piedēklīts, vai nezinu, kas tur, jo viņi visu laiku taču bija, nu, tāda ar tādu pusaliek muguru jaunās vienotības priekšā, un te viņi pēkšņi izdomāja, ka nē, nu, reku, mēs te nebūs. Brīdī, kad viņi atsauca, viņi pazaudēja, kad viņi atsauca šos parakstus par Reinu Bērziņu, viņi pazaudēja šo atkal šo, nu, tad atkal bija skaidrs, un tas savukārt norāda uz ZZS problēmām iekšējām, kas tur parādās, un kopumā, un gala rezultātā iznāk, ka tā koalīcija ir šūpojusies diezgan krietni, bet pamats, es tomēr domāju, ir tas, ka ambīcijas bija citiem cilvēkiem sēdēt. Un šobrīd tāpēc arī jaunā vienotība nevar tur īsti pateikt par kazāku, kāpēc viņš tad derēja, kāpēc nederēja, tāpēc, ka tie argumenti sabiedrībai nebūtu, teiksim, tā akceptējami.
Es varbūt mazliet paturpināšu, es piekrītu, ka tas nav tikai stāsts par vienotību, es domāju, tas ir arī stāsts par ZZS, un tas, kas man likās tā ļoti uzkrītoši, ka viņi it kā arī bija jau piekrituši, ja vismaz tas tā izskanēja, ka viņi ir jau piekrituši Purgailes kandidatūrai un ka ir ar mieru viņu virzīt. Man ļoti patika tas kadrs, kur bija jau pat jau četras runātāju vietas sagatavotas pēc koalīcijas sēdes, kur vajadzēja būt arī Purgailē un viņas nebija. Un tad iznāca Brigmanis un pateica, kā būs. Un tas man likās tāds ļoti tāds... Nu, tā simboliski arī par to, ka, nu, acīm redzot, arī tur tas nav viss tik vienkārši, un tas notiek daudz sarežģītāk tajās aizklusēs, nekā varbūt tiek rādīts uz āru, un nekā tas izskatās no malas. Es arī domāju, ka tas patiesībā ir krietni garāks process, nekā sabiedrība pat tam sāka pievērst uzmanību un vispār sāka par to domāt. Un iespējams arī, ka vienotība, aizraujoties varbūt ar to, ka viņiem bija savi kandidāti, ko viņi gribēja izvirzīt, visu laiku to jautājumu kaut kādās savās iekšējās cīņās cīņu dēļ atlika, un rezultātā mazliet arī nogulēja to brīdi, kad tad būtu bijis par to īstenībā jārunā un par to jāsāk diskutēt, taiskaitā arī ar koalīcijas partneriem, lai saprastu, kas tad ir tie kompromisi, uz kuriem viņi ir gatavi.
Nu, tā tad jūs, es salieku, tā mēģināšu kopā jūs sacīt tos dažādās idejas. Sakot, tā tad vispirms jaunā vienotībā bija kādi savi kandidāti, kas tur, pēc tam, kā tu saki, viņi nogulēja, jā, pēc tam kaut kādā mirklī nespēja vairs komunicēt. Nu, tā kā beigās saprat, ka nekas nesanāks, nu, būtu tā kā gatavi atbalstīt kazāku, bet, nu, parādīja ZZS savus zobus, un tur atkal viss sajuka ārā.
No. Tad ļoti interesanti ir tas, ne, tu ļoti pareizi visu salikt to.
Timeline.
Plus vēl padomu, ko Māris sacīja, atcerieties, interesi par to.
Bet es speciāli paskatījos tās sanās ziņas. Man ļoti izbrīnīja šis pēdējais gājiens ar Santu Purgailu. Tāpēc, ka es speciāli paskatījos decembra ziņas, tad, kad vēl sākās šīs debats, ZZS bija pateikusi ļoti skaidri, ka viņi nebalsos. Ka ja tiks mēģināts virzīt kādu, piemēram, Santu Purgailu, viņi par Purgailu nebalsot.
Bet kāpēc? Vai var paskaidrot, ja Purgaila, es arī saprotu, tad kazāka vietniece, vai ne?
Tas ir saistīts ar viņas darbību FKTK?
Jā.
Tas ir ar to saistīts.
Bet vai varat tā paskaidrot, jo, nu, būtībā viņi ir Latvijas Bankas prezidenta labā roka šobrīd. Jā. Nu, patiesībā. Nu, viņi ir, tā tas ir. Jā, viņi
es domāju,
ir
ka tas ir skaidrs tas vērtējums tam saucamajam finanšu kapitālajiem remontam. Finanšu kapitālais remonts, tas bija brīdis, Purgaila nonāca amatā ar Krišāņa Kariņa svētību, un es domāju, ka tas kaut kādā ziņā atspoguļo šo ZZS kopumā attieksmi gan pret Kariņu, gan pret šo finanšu kapitālo remontu, par kuru ir ļoti daudziem dažādas iebilst, tas ir ar to saistīts.
Ir ko piebilst. Nu, labi, tāds skatāmies uz politiku savukārt. Ko tu saki, Mārtiņ, tad nebūs tā vienotā kandidāta, kā mēs redzam šobrīd. Nu, ko tas nozīmē?
Un tas nozīmē, ka nav vienotā kandidāta viņa koalīcijas partijām ir domstarpības, un tad ies veco ceļu, ka būs vairāk balsojumi, tad arī varbūt pašiem kandidātiem. Nu, principā, ko es būtu sagaidījis, ka būtu, mēs runātu nevis par to, ko viņi tur slēp vai kā, bet ka kandidāti reāli stāsta par, nu, vai viņiem vispār katram no kandidātiem ir kaut kādas atšķirības tajās programmās, vīzijās vai kas cits, jo, nu, principā, es nepārzinu tās finanšu lietas, bet varbūt ir kaut kas specifisks, kur tad valstī ir jāizšķiras, un tad par to būtu jārunā, varbūt koalīcijas partijas vispār par to nav arī sapratnes, un apstiprinās to, kas pēc tam būs strīdi, kā tad tā, ja? Bet, nu, man šķiet, šeit vienkārši mēs atkal nonāks, nu, ja Kazaks tiešām nonāks, tad es domāju, viņi arī, nu, nav jau tie pretargumenti, kāpēc nē, runā tikai par to, kāpēc kādu varbūt jā, un nekonkrēti.
Tavuprāt, Māra, ZZS nāksies beigās nolēmt balsot par Kazaku? Viņi šobrīd, es saprotu, esot pārdomās, nu, tā no publiskā.
Domāju, ka jā. Nu kā, nu, jūs redzat, kādu citu kandidātu šobrīd, tas ir vienīgais, kur viņi izraus, līdz kuram bija, līdz kuram datumā
šodien vakarā.
Šodien pēdējā diena, nu, jā, nu.
Nebūs, tad ir
jā, viņi vēlās, lai tā koalīcija pastāv.
Un tas savsais atlikums ir tāds, ka Latvija netiek pārstāvēta vai ne Eiropas centrālajā bankā, jo nav jau pastāvīgā prezidenta.
Jā, tieši tā.
Un, nu, kādi lēmumi tur tagad tiek pazaudēti vai vienkārši mēs neesam klāt?
Nu, tur gan jāatzīst, Latvija nav bijis vienīgā, kas savu pārstāvu nav spējusi iedabūt tur. Tā kā tādā ziņā tas varbūt Eiropas līmenī nav nekas jauns. Es par to ievēlēšanu ar opozīcijas balsīm man mazliet, protams, atgādina ņemšanos ar prezidenta vēlēšanām, kuras beidzās šī te koalīcijas jukšana arī ar koalīcijas izjukšanu. Nu, toreiz Nacionāla apvienība, kas bija koalīcija, viņiem arī bija beigās iespēja izlemt, viņi balsos par Inkēviču vai nē.
Viņi saprotot,
viedoklis, ka tas viņiem varētu beigties ar aiziešanu opozīcijā. Viņi tam bija gatavi. Nu, ZZS nebūs tam gatavi.
Es domāju, ka tur tas balsojums dalīsies, tur nebūs vienkārši ZZS ļoti bieži izmanto variantu, kad nav frakcijas vienotā balsojuma, kurš grib tad
kāds balsot. Kāds pār, kāds pret?
Kāds pret, viņi vienkārši atstāja durvis vaļā dažādām interpretācijām attiecībā uz to, ko viņi vēlas vai nevēlas. Jā, ir, protams, es pilnīgi tev piekrītu par to, ka izskatās tāds mazais poligoniņš tam, nu, vai varbūt varētu būt tā vecā labā koalīcija. Nu, nevis vecā labā, bet vienkārši
vecā iepriekšējā
koalīcijā. jo šeit jau sanāk, nu, jaunā vienotība, nacionāla apvienība, apvienotais saraksts. Bet, nu, ņemot vērā to, ka nekas jau nestāv uz vietas, ir skaidrs tikai tas, ka tādā gadījumā šī koalīcija būs ar citu premjeru. Un es domāju, ka tā ir situācija, ko savukārt Evika Siliņa nevēlas pieļaut. Nu, tas ir, es domāju, šis stāsts, kāpēc mēs varam skatīties uz šiem procesiem tā, nu, ar zinām. Kāpēc?
Visticamāk nemainīsies, jā?
Nu, visticamāk, nē, tāpēc, ka viss ļoti ļogās un iespējams ir jānotiek kaut kādam, nu, varbūt ārējam notikumam, varbūt kaut kam tādam, kas tiešām var nogāšo, jo viņa tiešām nestāv uz stabiliem pamatiem. Stāsts par to, ka mums te ir stabila koalīcija un tam līdzīgi, ir tādi brīži īstenībā tajā brīdī ap to Latvijas Bankas prezidentu tam kolīzijām, ap citu bija jautājums, vai otrā dienā, piemēram, tie paši ZZS neatnāks otrā dienā un nepateiks, piedodiet, mums šis vispār nedara čau visu labu, bet ir tāda sajūta, ka, nu, nu kā, mēs zinām, ka valdība krīt brīdī, kad ir kaut kur jau izdomāta nākamā valdība. Nu, šī gadījumā tur tas process ir tā drusku iečīkstējies.
Bet es vēl gribētu pieminēt, ka tie scenāriji jau varētu būt arī vairāk, ne tikai, ka mainās koalīcija, bet ka mainās arī vienkārši premjers. Un te arī, te patiesībā tad ir jautājums, tajā brīdī, kad vienotība savās iekšējās cīņās būs atradusi kādu citu, kas varētu būt līderis arī tikpat labi, vai arī tas pats ZZS būs sapratis, ka varbūt mēs beidzot varētu šo posteni ieņemt. Tā kā tur tie scenāriji ir vairāk, tas jautājums ir par tām aizkulisēm un par to, ka kādas vienošanās iekšē vispirms tiek panāktas un uz āru skaidrs, ka krīt valdība tajā brīdī, kad ir jau kaut kāds jauns veidojums kaut kur tapis.
Nu, Brigmans runā par restartu nepieciešamo valdībai.
Nu, Iespējams, ka Viktors Valēns varētu valdību vadīt, jo premjera neoficiāli zināms uzskata viņu par gudrāko ministru.
No, paldies, vai premjera būs tik laipna, ka
pateikt nāk? Jā, manā vietā. Jā,
ja visi striķi trūks, tad tāds variants ir atreizējis. Valēna priekšgalā.
Bet tavuprāt, būs, nebūs maiņa?
Man visu laiku liekas, ka tāda stagnēšana notiek un kaut kā no tā visi izkuļās. Ir liekas, tūlīt mainīsies un pēc tam atkal atgriežas vecajās pozīcijās.
Nu, paskatīsimies, tur ir prezidenta loma ļoti liela. Ja Edgars Rinkēvičs vienā brīdī sapratīs, ka šī kombinācija traucē viņa darbībai un viņa prestižam un teiksim, viņa vārdam, un viņš netiek pietiekoši respektēts šajā esošajā variantā, kā tādu vai citu iemeslu dēļ, es domāju, ka koalīcija varētu mainīties un valdība.
Domājam. Mātiņa ir kopīgi bildes.
No prezidents uzklausa, un man liekas rūpīgi tā dzird sabiedrības daļas, un arī ne tikai līdz ar to, nu, ja tāda nepieciešamība būs, bet atkal, nu, ieteikuma formā. Un es domāju, ka tiešām tā ir tāda stagnējoša, bet nu, tāds veidojums, kas turas līdz varbūt kaut kādiem lielākiem satricinājumiem. Bet šie pašreizējie satricinājumi, principā, ir paši arī veidoti.
Pabeidzot tikai interesanti, kā būs kazākam strādāt, ja viņi ievēlēs grūti. Taču...
Ai, ja nu sanāks. Gribētu tos citēt, jā, svar no to frāzi. Viegli nebūs, es teikšu tā, bet vienlaikus, nu, kazākums tā ļoti jau to ir nostādījis, ka vienalga, kurš par mani balsos, es būšu gatavs sastrādāties. Jau tā kā priekšlaikus jau paziņojas, ka es domāju, ka par kaut ko liecina jau arī tas, ka viņš pēc šī pirmā loka neatmeta visam ar roku un tomēr turpināja, acīm redzot sarunas ar partijām, panāca, ka viņš tiek izvirzīts, ka viņa izvirza apvienotais saraksts, ka tas jau liecina par kaut kādu to viņu vēlmu tiešām turpināt un sajūtu, ka viņš to arī var darīt un ka viņš tiks galā arī ar šiem politiskajām peripētijām iekšējām.
Atgādīju tikai turpinot sarunu, ka mums šeit ir Lauma Spridzāne, Māra Lībekane, Ida Augsta, Mārtiņš Pričins.
Raidījums Krustpunktā.
Nu, vēl viena lieta, kas neapšaubām šajā kontekstā ir jāpiemina, tagad ir savukārt pieminētājs valsts prezidents un viņa paustās iespējamās iniciatīvas. Un tā pirmā ir, ka Latvijas Bankas, skatoties uz visu to, kas noticis šajos pēdējos mēnešos, viņš saka, varbūt tad man dodiet, es nākamreiz izvēlēšos, kur vajadzētu virzīt. Ko tu saka, Anita, par šādu piedāvājumu?
Vispār parādās, ir prezidenti diezgan bieži ir domājuši par to, kā būtu jāmaina kaut kas tajos varas mehānismos. Andrim Bērziņam ir bijis savs plāns attiecībā uz ministra prezidenta pilnvaru palielināšanu. Ir bijušas arī idejas par to, ka šo saucamo neatkarīgo institūciju, un Latvijas Banka arī ir viena no neatkarīgajām institūcijām, vadība, teiksim, būtu apstiprina Saeima, bet izvirz valsts prezidents. Nu, līdzīgi kā tas ir notiek situācijā ar NBS komandieri. Bet nu, tur situācija ir vēl citādāk, tāpēc, ka armijas virspavēlnieks vispār ir valsts prezidents, un tur vienkārši tā ķēdīta ir likumsakarība, kāpēc notiek NBS komandieri izvirzīšana tieši no viņa puses. Nu, šeit atkal ir tā, vai mums viena gadījuma dēļ konkrētā politiskajā situācijā ir jāmaina noteiktu varas nu, tie mehānismi. Mm. Vai tas ir jādara šādā veidā? Nezinu. Es neesmu ļoti par to pārliecināta. Tur, teiksim, tā ir jāizanalizē, vai jā, vai nē. Un es arī skatos, ka šobrīd politiskās partijas frakcijas ir arī tādās diezgan lielās pārdomās, jo tāds īsts aplauss tam prezidenta priekšlikumam es patiesībā nesaskatu.
Es vienu piebildu tieši šai pašā sakarā, ka tas, ka izvirza kāds cits, jau nenozīmē, ka balsojums vienalga ir veiksmīgāks. Šeit jau arī te varbūt varēja izvirzīt arī šajā situācijā valsts prezidents vienu savu kandidātu un vienalga partijas nespēja vienoties, ko atbalstīt un vienalga neatbalst.
Vienīgi varbūt prezidentam nāktos vairāk paskaidrot, kāpēc nu, viņš tiek ignorēts.
Ne? Jā, bet, šeit ir, jā, bet šeit ir viena cita nianse. Pirmām kārtām ir pats izvirzīšanas process, kāpēc paliktu vēl, nu, tā kā vēl neskaidrāks īstenībā. Nevis skaidrāks, tur tas nenotika. Otkārt, lieku reizi prezidentam nāktos, teiksim tā, izmantot savu autoritātu un jāreiķinās ar to, ka viņa autoritāte ar negatīvu balsojumu rezultātā varētu arī tikt apšaubīta. Un šis, es nezinu, vai ir ļoti labs solis, un ja tas attieksies, jo ja maina šo situāciju attiecībā uz Latvijas Bankas prezidentu, es domāju, ka tad ir jārunā par visām neatkarīgajām institūcijām, nevis tikai par vienu institūciju. Un te jau mums sāktos, teiksim tā, nu tas prezidentam tiktu, nu, pārāk tie svari pārlikti viņa pusē.
Mhm. Ko jūs sakāt, labi, mākums apriekš.
Labi, jā, tad man šķiet, nu jā, tas būtiski varbūt nemaina to, ka galā tiešām partija, nu, problēma, manuprāt, ir partiju intereses, kas tiek virzīts augstāk par kaut kādām citām interesēm. Līdz ar to šis varbūt neatrisināt, un mums ir raksturīgi, ka viens atsevišķi gadījums mēs tad mainām, bet tieši tam atsevišķam gadījumam un nevis kaut kā plašāk skatītos, jo ja tā ir problēma, tad tiešām būtu jāskata, bet ja nē, tad īsti nē. Un tas reputācijas jautājums būt problēma, jo ir situācija, kur, teiksim, nezinu, mainās, piemēram, parlaments vai vēl kaut kā citādāk, un tad, nu, prezidents tur, nu, tur kā, tur ir citi tie lomu sadalījumi, un tad ir nepatika. Nu, respektīvi, ir dažādi scenāriji, kuros tiešām var mēģināt traucēt viena darbu, otra darbu, nu, un tad, kas ir sliktie scenāriji. Jā, grupīgi jāizvērtē, vai tas vispār ir vajadzīgs, bet ja nav atbalsta, nu, kas to varētu mainīt Saeimai, un ja Saeimai nav atbalsta.
Māra.
Nu, tas būtu dīvaini, tiešām, ja tagad, nu, sanākuši tādas ziepes politiskajās aprindās, jā, un tagad, nu, jāizsmeļ kaut kā ar šādu te variantu, jā, kaut kādu īpašu ekskluzīvu, ka vienkārši neatkarīgas iestādes vienas vadītāji tad nominēs valsts prezidents. Tad tiešām ir visu neatkarīgo iestāžu vadītājiem, tad jābūt ir, nu, viņam tādām pilnvarām, ka viņš viņus izvirza, bet nevis vienu. Tas kaut kā pavisam dīvainiski.
Un ja par visām runātu? Mums ir...
Nu,
bijuši strīdi tajā pašā laikā, atcerieties, tad, kad nāca knāb, atcerieties tās ap ģenerāla prokurora izraudzīšanu. Mums ir bijuši diskusijas šad un tad.
Protams, jā. Nu, tad vienkārši, es domāju, mēs esam demokrātiska sabiedrība, un parlamentam tas ir uzticēts, nu, un parlaments sastāv no dažādu domājošiem cilvēkiem, tad demokrātiski viņi arī nobalso un izvirza. Nu, es nedomāju, ka tur vajadzētu jaukties prezidentam.
Atcerieties, mediju uzraugs arī jau sākumā, tur vienkārši frakcijas raudzīja, izraudzīja vai ne, un tad kaut kādā brīdī šķita, ka, nu, šis ir tik ļoti politisks, medijas jānosargā vairāk, un tad, nu, mēs redzam, šobrīd uztaisīja diezgan interesantu izraudzīšanas procesu. No, tā viena arī pašlaik apspriež Saeimā. Bet pats par sevi, nu, lūk, tādi mēģinājumi ir. Nu, kaut kā var jau būt, ka tā pieredze pie mums, iemesls, kāpēc mēs visu laiku pie šī jautājuma atgriežamies gadu pa gadām, tāpēc, ka
mums jau var visādi būt arī ar tiem prezidentiem. Mēs zinām, kā var būt ar prezidentiem. Mums tagad
arī
paveicies.
Vai ne? Jā. Prezidenta izraudzīšana visgrūtākais process, bet patiesībā jau, ja mēs tā palūkojamies uz visu Latvijas Bankas vadītāju šķita viss, nu, tās viss nevainīgākais vai neatrašanas procesā likās, ka, nu, nu, par visu varētu strīdēties, bet, nu, par Latvijas Banku.
Ja vēl pirms pusgada būtu kādam prasīts, vai sanāks šādi Elles loki ar viņu izraudzīšanos, es domāju, ka neviens to nebūtu prognozējis. Tas tiešām.
Nu, protams, arī jautājums, ja prezidents izraudzīja tikai vienu, tad jau arī īsta diskusija nesanāk. Te es kaut kur redzēju sociālajos medijos spriežot, un tad prezidentam jānāk ar trim priekšlikumiem. Nu, kaut kā, lai vismaz ir konkurence. Citādi nekas nebūtu. Atsakot, jūs sakāt, tur ir ko domāt par šo, jā. Tāds nezināmais jautājums. Nu, būs jārīko diskusija. Bet ir vēl viens priekšlikums, ko nāca šajās dienās klājā prezidents, tad rosināt samazināt to nepieciešamo parakstu daudzumu, kas vajadzīgs, lai rosinātu referendumu. Nu, ko sakāt par šo, Mārtiņu?
Nu, tātad tas ir, nu jā, referendums ir viens no šīs līdzdalības rīkiem, lai sabiedrība varētu šķietami piedalīties šajā, nu, nevis, nu, šķietami tādā ziņā, ka tiešām šobrīd arī, nu, arī agrāk, nu, tas prasa informētību, iesaisti un arī šo te sadarbības tīklu, ka tiešām ir lielas, nu, dažāda veida kampaņas, tos var arī atbalstītāji, politiskais atbalsts, lai kaut ko tādu sarīkot. Tas ir tāds liels veidojums. Es paskatījos, tad 21. gadsimtā bija 6 referendumi, kas ir notika kā referendumu balsojumu 3, nebija kvoruma, netika atcīti kvoruma nepietiekamā dēļ. Un tas vienkārši jautājums par kādiem tad jautājumiem, ja, piemēram, tas nebūtu par satversmi.
Bet tie visi bija 21. Gadsimta pašā sākumā, ne? Tā nav?
Pēc valodas vispār nekā nav
bijis. Pēc ka pacels liekam.
Un tas ir tas jautājums, nu, tad, nu, pirmkārt, protams, vai, es uzskatu, ka tiešām tas ir par augstu, bet jautājums, kas tad būtu tie jautājumi, kas tiešām prasītu, jo arī agrāk tas bija dārgi, un arī šobrīd saka, nu, tas esot dārgi. Protams, nu, tas ir jautājums, mums vajadzētu tā kā Šveicē par katru tur mazāku jautājumu tur rīkot, bet kas būtu tie jautājumi, nu, pēc būtības tiešām, vai tas ir kaut kas, ko partijas nevar savtarpēj vienoties, vai tiešām vēlas uzzināt sabiedrības atbalstu, un to nevar uzzināt ar socioloģijas palīdzību, man ir šīs tā neskaidrība, jo par, nu, principā, mēs, piemēram, runājam, varbūt valsts prezidents var ievēlēt ar tautu vēl kaut kā citādā. Nu, tie tomēr ir tādi jautājumi, kur, nu, sabiedrības pilsoņu rokās īsti nedos tādu varu. Līdz ar to tas ir jautājums, kas tad ir tie jautājumi?
Mēs Latvijas bankas prezidenti ievēlēt labāk.
Nu, tur nav, nu, tā kā, es tur nebūtu kvorum.
Bāra?
Es uzskatu, ka valsts prezidents ar šādu priekšlikumu nācis tādēļ klajā, lai glābtu vienotību. Jo sāksies vārīšanās par šo jautājumu un sabiedrība novirzīsies no tām aktuālām lietām, kas pat laban ir. Un nevelti viņš ar to priekšlikumu nācis pēc sarunām ar premjerministri Siliņu. Mēs īsti nezinām, ko viņš domā, viņš nav to izvērts. Ja? Bet tas būs, kā teikt, tāds gardais kumosiņš pašiem politiķiem, nevis tautai. Jā. Mums ir tagad, kā tur ir 10%, var tad jāsavāc, lai ierosinātu, tas ir apmēram 150 tūkstoši cilvēku, 10% no tiem, kas piedalījās vēlēšanās. Mums jau ir arī pašvaldību referendumu iespējas, jā, tur gan ir tikai 3 jautājumi, nu, nav varbūt tur atsevišķi svarīgi. Bet, nu, labi, nu, var viņš samazināt līdz 75 tūkstoši, bet jāatcerās, ka satversmē ir apmēram 7, nevis apmēram precīzi, 7 veidi, 7 referendumu veidi, ja, kā rīkot referendumu satversmē, ir iekļauti. Un tad šie vēl būtu atsevišķi, nu, labi, samazina uz 75 tūkstoši, nu, iespējams, pamēģina. Bet kāpēc tagad par to vispār jārunā, man nav īsti skaidrs.
Man tāds pretrunīgs, laikam, sajūtas šī jautājuma sakarā, jo no vienas puses arī, nu, tā kā atceroties, ka pēdējais referendums, kas ir tiešām noticis, ir šis valodas referendums 12. Gads, ja es nekļūdos, tas šķiet tā ļoti, ka 12 gadu laikā mums nav bijis cita jautājuma, nu, kur būtu tā kā tautai tāda tieša iespēja izteikties, kas varbūt jā, rada tādus jautājumus un pārdomus. No otras puses tas ir par šo aktivitāti un iesaisti. Es stipri šaubos, ka būtu daudz tādu jautājumu, kur arī ja šo latiņu nolaistu samāk, ka vienalga savākt arī to skaitu cilvēku. Jo tur acīm redzot, ir, paturpinot to domu par to jautājumu loku, tur acīm redzot ir jābūt kaut kādam tam jautājumam, kas tiešām tad liek cilvēkiem aiziet līdz tai balsošanas urnai, izdarīt šo savu izvēli. Un acīm redzot, ja tas jautājums ir tāds, tad tas nav tik svarīgi, cik ir augsta tā latiņa, tad cilvēki tiešām aizies un tad savāks arī šo lielo slieksni. Tāpēc nezinu, no otras puses, protams, jā, tas noteikti ir tāds jautājums, par kuru ir vērts diskutēt un par kuru ir vērts padomāt dažādos kontekstos, varbūt arī tajā kontekstā, ka kā mēs varētu padarīt šo referendumu organizēšanu lētāku ar tām pašām dažādām iespējām vai vēl nezinu, kaut kādiem citiem risinājumiem, kas arī ir jautājums, par kuru ir vērts domāt ne tikai šajā kontekstā, bet arī to pašu Saeimas vēlēšanu kontekstā. Tā kā es domāju, ka tur gan ir daudz jautājumu, par kuriem ir vērts domāt, vienalga kādu iemeslu dēļ šobrīd prezidents to ir rosinājis. Tas noteikti, jā, ir apspriežams jautājums.
Nādīt?
Es domāju, ka iemesli, kāpēc prezidents to ierosina, ir pilnīgi skaidri. Kopumā Latvijā ir ārkārtīgi liela neuzticēšanās politiskajām partijām, politiskajai varai. Un galvenais, kam cilvēki netic, tas, ka viņi ar savu viedokli spēja ietekmēt varas lēmumus. Un šī situācija ir jāmaina, jo viņa īstenībā ir ārkārtīgi ļoti demokrātijai bīstam tendence. Es gribu teikt, ka šis priekšlikums ir ļoti atbalstāms. Tajā pašā laikā es saprotu visas tās bažas, vai šis tiešām iekustinās sabiedrību. Es uzskatu, ka vajag šo slieksni nolaist, balsot šo balsu savākšanas slieksni, bet ir jābūt vēl virknei izmaiņu politiskajā likumdošanā, tādas, kas spēj celt šo te sabiedrības līdzdalību. Sabiedrības līdzdalību varā un spēju ietekmēt lēmumus. Iespējams, šis ir tikai viens solis, tas varbūt kaut kāds teiksim, tā pirmais solis, un es ceru, ka viņš neapstāsies. Jo mums tomēr ir kaut kādā veidā jādomā par to, kā mainīt šo situāciju. Un sabiedrības politisko inertumu tomēr pagriezt lielākas aktivitātes virzienā. Jo šeit bija viens mēģinājums, piemēram, prezidentam Levitam, bija mēģinājums saistībā ar partijām, ar politisko partiju darbību, to finansēšanu, mainīsim finansēšanu, mēģināsim partijas tur padarīt. Atkal nekas nesanāca. Tur jābūt vienkārši likuma virknē. Šis priekšlikums, es domāju, ir tāds, kuru vajag neapšaubām diskutēt, tas arī tiks darīts, un es domāju, ka visticamāk tas varētu arī tikt pieņemts, un šis liekas pazemināts, jo situācija, kad sabiedrībai jau a priori atmeta rokai, taču nav vispār vērts neko mēģināt, tāpēc, ka tāpat nesavāks tos paraksts. Tā arī ir tā situācija, kas izraisa šo attieksmi. Mēs, ziniet, vispār neko neietekmējam. Viņi tur sēž augšā kaut ko izlem, ja mēs vispār, mums te nekādas teikšanas nav.
Bet ir jau pašvaldībās tās iedzīvotāju padomas, jā, tā struktūra, ka cilvēki var piedalīties savas vietējās varas jautājumu lemšanā, jā, pamatā, un to viņi arī vislabāk saprot, ko vietējā vara dara. Un ir tātad pašvaldības, kur izlem, ka padomē ievēl tos cilvēkus, par kuriem nobalsojuši 5% no iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās piedalījušiem cilvēkiem, jā, vēlētājiem. Un tad tās iedzīvotāju padomas jau nevar ievēlēt ar tiem 5%, ja, kur mēs runāsim tagad par kaut kādiem, es iedomājos, piemēram, migrācijas jautājums, varbūt tur tiešām aizietu cilvēki un nobalsot, ja, kur tad būtu tie jautājumi, par kuriem tā iet uz skriet, ja šajā te līmenī ir ārkārtīgi liela pasivitāte, pēkšņi, kad samazinās slieksni, Latvijas iedzīvotāji ies balsot, tur jābūt ļoti, ļoti nozīmīgiem jautājumiem. Es tā pie sevis domāju, migrācija varētu būt, piemēram, kur aizietu.
Mums bija
zaļais kurss, piemēram.
Varbūt zaļais kurss arī, jā.
Valodas jautājums jau arī bija tas, kas izprovocēja gan to slieksni mainīt savu laiku, un tieši tāpēc,
un pilsonība arī divi jautājumi, jā. Gan pilsonība, gan valoda.
Tie nacionālie
tādi jautājumi. Es domāju, pazemināsim slieksni jautājumu atradīsies, ticiet. Jā, un galvenais, ka tas piespiedīs arī partijas mobilizēties, un tomēr strādāt ar saviem vēlētājiem, nevis paļauties tikai uz to, ka viņi lūk ir ievēlēti Saeimā, un neiet jūs vispār
atceries, kā kādreiz mobilizējās šajā jautājumā Saskaņa. Ļoti mobilizējās, un mēs panāksim to, ka mobilizēsies arī šādi te spēki, ne jau citi.
Mums šeit diskusija sanāk arī tāpēc, ka mums arī dažādas domas par šo. Paldies, Māra Lībeka, Anita Daugša, Laumas Pridzāna, Mārtiņš Pričins. Paldies, ka atnācāt. Mēs pieminēto migrāciju varēsim turpināt pirmdien. Temats neapšaubām ir šobrīd tā pasaules lielākā aktualitāte, ir īpaši redzot Amerikas Savienotajās valstīs, kur tā pamatīgi uzdarbojas Donalds Trumps. Bet mēs runāsim par migrāciju arī kopumā skatoties arī Latvijas kontekstā. Esam studijā aicinājuši migrācijas pētnieci, socioloģi Latvijas universitātes tenūru profesoru Intu Mieriņu. Viņi arī ir iegūši lielu tādu Eiropas Savienības grantu, lai veiktu pētījumus migrācijas jomā. Viņi būs mums pirmdienas kruspunktā intervijas viešņa. Un tad vēl viena skumja ziņa, ko mēs šodien nepieminējām, bet par ko tad mēs arī daudz varēsim domāt rīt, ir dzejnieku un diplomāti Jāņa Petera aiziešana mūžībā šajā nedēļā. Kolēģim Arnim Krauzem pirms savulaik 3 gadiem bija saruna ar Petera kungu laikmetu kruspunktā, un rīt tad jums šo raidījumu būs iespēja vēlreiz dzirdēt, tas būs interesanti. Producents ar mīti. Kolāta studijā bija šodien es, Aidis Tomsons.